Startautiskās automobīļu federācijas motorsporta padome oficiāli apstiprinājusi izmaiņas pirmās formulas noteikumos, kas paredz jau ar nākamo gadu ieviest tēriņu griestus. Komandas nākamgad drīkstēs tērēt nevairākās 145 miljonus ASV dolāru. Salīdzinājumam bagātākās F1 vienības līdz šim tērēja pat 400 miljonus dolāru sezonā. F1 eksperts Aldis Putniņš norāda, ka šis pilnīgi noteikti ir solis pareizajā virzienā.
Jo domāju, tieši finansiālā ziņā tas noteikti nāks pa labu. Nu, 145 miljoni, tas ir labi, protams, tas ir krietni labāk nekā pirms tam, bet nu, arī tas ir vēl nu, aptuveni par trešdaļu vairāk nekā operē lielākā daļa mazākās komandas, kā Haas, kā Alfa Romeo, arī Williams šobrīd, nu pat McLaren.
Lai arī F1 tēriņu ierobežojumi stāsies spēkā jau nākamgad, Putniņš skaidro, ka 2021. Gadā gaidīt jūtamas pārmaiņas sacīkstēs nevajadzētu, jo F1 komandas nākamgad brauks ar praktiski tādām pašām mašīnām kā šogad, veicot viena minimālas izmaiņas.
Sākotnēji noteikti ne, un es domāju, ka mēs pat to efektu šogad noteikti nejutīsim, nākošu gadu ļoti iespējams arī vēl īpaši nejutīsim, jo mums paliek tās pašas mašīnas un tās ir būvētas. Tajos laikos, kad nauda nebija šķērslis lielajām komandām, jo jāņem vairāk, ka tā infrastruktūra jau arī nozīmē ļoti daudz. Viena lieta ir infrastruktūra, kas lielajām komandām ir ļoti labā līmenī, jo viņi joprojām izmantos to infrastruktūru. Otra lieta ir darbinieki. Darbinieki ir otrs lielākais resurs un vērtība.
Williams F1 komandas inženieris Rēnis Vītols norāda, ka bagātās vienības naudu pārāk netaupa un tās iegulda savu rūpnīcu infrastruktūrā uzlabojot sev pieejamās tehnoloģijas, lai arī turpmāk tām būtu zināms pārsvars pār saviem konkurentiem.
Lielās komandas, nu, viņas ļoti daudz investēs tieši šo budžeta grieža dēļ, viņas investēs ļoti daudz savās kompānijās, lai šie nākamo gadu budžeta griezti būtu mazāk jūtami. To var investēt, teiksim, tur visādās tehnoloģijās iekārtās, tā tālāk. Mazākām komandām viņas, nu, gadu laikā, teiksim, tā investē un tā tālāk. Viņi šo redz kā izdevību būtībā, pēc iespējas vairāk investēt šādās lietās šobrīd, lai tam nebūtu jātērē naudu nākamajos gados.
Tēriņu griestos gan neietilpst pilotu un trīs vislabāk apmaksāto darbinieku algas, līdz ar to vienības ar lielākiem finansiālajiem resursiem tik un tā varēs tērēties, lai nolīgtu labākos iespējamos kandidātus. Paredzēts, ka 2022. Gadā tiks ieviestas lielas tehniskās pārmaiņas, kas bija paredzētas jau nākamgad, bet koronavīrusa dēļ tika lēmts tās atlikt. Līdz ar jaunajiem tehniskajiem noteikumiem 2022. Gadā varētu mainīties arī spēku samāri autosporta prestižākajā čempionātā pirmajā formulā. Māris Barks, Latvijas radio.